Aitor Alberdi, Bat Basque Teameko prestatzaile teknikoa, kaixo arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Gurutze Fradesen inguruan hitz egin behar dugu. Badatorrelako zita, badatorrelako itzordua urteko egutegian gorriz markaturik daukazuen edo Gurutzek berak daukan zita hori Hawaii Kona munduko txapelketa, bueno, lehenik eta behin. Horrela, orokorrean zer moduz dago Gurutze?
Gurutze, ba, daukeun informazioa kontutan hartuta eta bera transmititzen ditun sentsazioen arabera, ba, momentu hontan oso ondo dago bera. Eta hori kontutan hartuta, ba, bere helburua aurreko bi urtetan planteatu zuenan berdina izango zen. Saiatzea lehengo 15 hoietan kokatzen, edo hori lortzeik ez balin badauke, ba, behintzat ba, postu hortatik alik eta gertuena egotea.
2016an parte hartu zuen, 33. izan zen, 2017an 22. eta bere adierazpenak dira, 3. Hawaiiko Ironman honetan, top 10ean sartzea gustatuko litzaiokeela. Kapaza da, eskuartean dituzuen datuen arabera, azterketen arabera, posible da Gurutzek Hawaiian lehenengo 10ren artean postu bat eskuratzea?
Lehenengo analizia egingo nona izango zen, bai 2016 eta 2017 lortu ditun emaitzak kontutan ikusita, guk aurretik manejau izan deun informazioa kontutan hartuta, ez dola bere potentzialidade guztia azaldu Hawaiiko proban. Orduan ikuste lehenengo helburu importantea edo garrantzitsuna izango zala, ba, beak bere 100-100 ematea. Nik uste bere 100-100 ematen balin bado, ba, 15-eko poltsa hortan sartu daikela, eta gero, bueno, ba, egunak ba, izar guztik ba, lerrokatuko balin bazien, ba, igual lehenengo 10 hoietan sartzeko ba, ba, ilusio edo utopia hori ba, borrokau daikela. Baina nik uste realistak izan da, helburu garrantzitsuena dela beak bere 100-100 ematea, beste karrera batzutan eman izan duen bezala, eta horren arabera ba, ikustea ze postu gati burruko daiken.
Berak esana da, iazko azarotik duela, Kona buruan, hori prestakuntza aldetik esan nahi dut, hainbeste hilabetetan, hain helburu finko bat izatea, jakina, lasterketa gehiago ere izaten ditu, baina zalantzari gabe Kona da, hemen bagarrantzitsuena, horretarako ere, pentsatzen dut, ba, Sierra Nevadan eta ere, ba, egongo zela altueran eta barre entrenatzen, oroar prestakuntza nola izan da, nola banatu duzu, ez fasetan joan da, bai, Roberto Corujo bere entrenatzailea eta zuek, Bat Basquen bitartez, nola antolatu duzu edana?
Bai, lehengo kontutan hartu behar dana da, 2018ko Hawaiiko munduko txapelketan egoteko sailkatu beharra dauketela profesionalak. Eta sailkapen hori aurten, eta izan, azkeneko urte izango da aurtengoa, ranking baten bitarte ziten da, eta ranking hortan ba, proba desberdina kontutan hartzen die. Kasu honetan, ba, lau proba hartzen die kontutan. Orduan, denboraldia antolatzeko lehenengo pausoa da, determinatzea ba, ze lehiaketatara jungo dan, eta lehiaketa horietako ba, helburu markatzea. Orduan, ja, urtea gelditzen zaizu gutxi gora bera bideratuta. Eta gero ja, lehiaketa garrantzitsu horien arten badaon prestaketa prozesua kontutan hartuta, urtea nolabait ja antolatuta geldituko zen. Orduan, alde batetik lehiaketak diela eta bestetik ba, entrenamentuk eta zuk aipatu duzun bezala ba, Sierra Nevadako konzentrazio desberdinak inditu, ba, gutxi gora bera hola antolatuko zen urtea.
Sierra Nevada 2000 metrotara dago, Hawaii, Pacifiko erdian, eta horreman behar da maia, behin kostaldera jeitsita, jakina, Hawaiiko Ironmanak baditu berezitasun batzuk, beroa, ezea, aizea, denetarik dauka, Ironman bat da, ia 4 kilometro igeri, 3 kilometro eta 800 metro, 180 kilometro bizikletan, eta maratoia amaitzeko ba, korrika, baina oro hartze ezaugarri ditu Hawaiiko Ironmanak. Aitor?
Bai, nik hor lehengo analizia ingo nona izango zen, olako distantziako probak ba, exigitzen dutena da gaitasun aerobiko izugarria izatea. Hau da, bertan lehiatzen dien kirolarik erresistentzia zaugarrik oso garatuta euki behar dituztela. Eta horrei erantzten balin badigu, ba, Kona bezalako toki baten olako distantziko proba bat iten balin bada, ba, orduan zailtasuna biderkatu egiten dira. Ba, zuk aipatu duzun bezala, ba, olako isla baten, ba, ezetasun handia dago, bero handia dago, eta olako aldagaia ba, kontutan hartu behar die. Orduan, profesional gehienak egiten dutena izaten da, ba hori, ba prestaketa alik eta bideratuena utzi bakoitza bere etxean edo bere konzentrazio tokietan eta gero ba denbora nahikokin gerturatu lehiaketa gunera, ba bero eta estetasunak dauken behar horrei ba egokitzeko.
Estrategiari dagokionez, zerbait mai gainean jarri duzue, alegia ez dakit berarentzat ze sektore, ze segmentu den egokiena, nola neurtu behar dituen indarrak, barometro batzuk edo denbora batzuen pean bazabiltzaten, entzun diot berari, hiru ordutik bera bota nahi duela maratoia, eta hori ja gauza serioa da, Konan.
Bai, Ironman bezalako probatan gaur egunen ja kirolari mailan altua izan da, balen aipatu eta resistentzi faktoreko oso importanteak diela, baina argi eta garbi ikusi da intensitate kontzeptu geroz eta garrantzia gehi dauketela, eta holako probak abiadura, komilan arteko, probatan bihurtzen nahi dela. Gurutzen jarraipena in nahi donantzan ikustetu lertu behar dela, igerik eta ala bere sektore haulena, eta bere helburua horri izango dela, ba, ordu bateko esfortzutik ba alik eta gertuena egotea ba karreratik kanpo ez gelditzeko eta gero ja behin bizikletan jartzen danen ba normalen olako Ironmanetan ja potentziometrok asko erabiltzen die estrategia ba bai estrategia aldetik eta gero bai taktika aldetik eta hor ba gutxi gorabehera 160-170 batioko batazbesteko bat lortzen saiatuko da. Bo, proiektzio bat iten balin ingo balin bazan ba hori ba 5 ordu 10 minutu ingurun edo hor ibiltzeko eta argi da ona da ba bere rendimendu honena ematen balin bado ba hiru orduko muga hortan egon barko zala maratoien. Baldintza jo beteko balin bazen balen aipatu dugu
bai.
Bezala ba postu aurreko komilan arteko postu hie burrukatzeko ba saltza hortan sartuko zan.
Jakin hau munduko txapelketa da, aurkariak ere ez dira nor nahikoak izango, ezta? Aitor.
Azken urte hauetan ikusi dana da geroz eta jende gehiago daola maila ona daukana. Ba, lehen igual gutxi batzuk ziren, ba hor lehenengo postu gati burrukatzen zienak, baina gaur egun bai gizonezkotan eta bai emakumezkotan kirolari asko daude postu aurreko postuie burrukatzeko. Orduan ba lehia horrek eragiten dona da, ba hori, ba bakoitza gehiago arriskatu beharra ukitzea eta bueno, ondoriotako bat behi uste dela, ba karrera espektakularra izaten dela. Naiz eta 8-9 orduko kompetizio bat izan, ba ikusgarria bihurtzen dela.
Amaitzeko entrevista hau, gustatuko litzaidake Gurutze Fradesen inguruan pixka bat hitz egitea. Bera, nolakoa da? Aitor, bai lanerako, bai izakera aldetik, gogorra behar du izan derrigor, Ironman bat alako mailan egiten duenak, baina oro har lanerako eta nola definituko zenuke Gurutze?
Nik hitza profesionala erabiliko non. Nik uste dut berak bere prozesu guztian erantzunkizuna hartu dola. Eta aitzaki gabe ba eguneroko entrenamentu hoietan ba etengabe borrokatzen duen kirolari bezala eta gero horren isla bezala edo ondorio bezala ba lehiaketatan erakusten duen ba maila hori eta borrokatzeko ba gaitasun hori.
Eta amaitzeko eta azken hain behar dizut, Aitor, bueno, Gurutze Frades izena aipatuta, jendeak ziur aski, askok, esan nahi dut, kaleko jende askok ezagutu ere, ziur nago ez duela ezagutuko. Hori, nolabait justua iruditzen zaizu, zuk bere atzetik ikusten duzun lana edo bera bakarrik ez hainbat kirolari ere izango dira jakina, baina ez dakit, ez da nolabait ez ezagunegia Gurutze Frades egiten duenarekiko eta ematen duen maila kontutan hartuta?
Nik tekniko bezala eta bere prozesun ba laguntzaile ona izen bezala nik azpimarrauko nahi izango zan ba ze meritua dauken eguneroko hortan ba berak hartu duen jarrera eta erantzunkizun hori eta gu azkenen ba tekniko bezala ba bideratzen gea alik eta prozesu egokiena izatea. Gero ja horrek ze oi hartzun eduki daiken gizarte mailan nik uste dut ba beste eragile batzuei dagokiela ba oi hartzun hori edukitzea. Azkeneko urtetan eukidon trajektoriakin edo ibilbideakin nik uste geroz eta ezagunagoa dela, baina bueno, bolako kirolarik bai Gurutzen kasun edo bai beste kirolari batzu ba mai antzeko eukide iketenak ba komeniko zala ba, oihartzun gehi eukitzea gizarte mailan.
Ba hortxe, Aitor Alberdiren naia eta gure naia da, ba Hawaiko Ironmanean Conan urriaren 13an alegia larun batean Gurutze Fradesek aldik eta ondoen egitea adi egongo gara eta Euskadi Irratian kontatu egingo dugu. Aitor Alberdi Badbas timeko prestatzaile teknikoa mila esker gure diari erantzuteagatik eta nahi duzun arte Aitor.
Bai, berdin, nahi duzun arte.